Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire săptămânală la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și lângă mine este domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Domnule pastor, în lecția de data trecută, în emisiunea de data trecută, eu privesc fiecare emisiune efectiv ca pe o lecție. Ne-ați vorbit despre David, despre moralitate, despre căderea și ridicarea lui David. Despre ce ne veți vorbi astăzi?
Aș dori să vorbim tot despre David, dar din punct de vedere pozitiv. Să vedem, a învățat ceva din lecțiile vieții și ale istoriei. Pentru că de regulă, noi spunem, nu, oamenii nu învață nimic din istorie și chiar este acest dicton, nu se învață nimic din istorie. Și am văzut că într-un anumit capitol al vieții, nici David n-a învățat și i s-a umplut gura de pietre. A avut o mulțime de probleme. În alte capitole ale vieții a învățat ceva, ca la școală, nu? Dacă nu sunt bun la matematică, sunt bun la română. Dacă nu sunt bun la istorie, sunt bun la chimie. Dar profesorul spune, măi, să fii și tu bun undeva. Țin minte, când eram la școală, aveam un coleg care era foarte bun la matematică. Așa a ajuns doctor în matematici, mare specialist. Dar nu era bun la limba rusă, avea 4. Însă dirigintele spunea, ce știi, nici nu vreau să aud că la băiatul ăsta tu îi pui 4. Păi tu vezi cine e ăsta. Că dacă era bun într-o parte, îi se mai îngăduia în altă parte. Îmi pun această întrebare, îmi pun și eu. Nu, vreau să caut. David, dacă a căzut într-o parte, de ce Dumnezeu l-a elogiat? Unde a fost el bun? Care a fost partea lui bună? Și aș vrea în această oră să vorbim de partea bună lui David.
Și de unde ne propuneți să începem? Pentru că David are un fond foarte bun. Îl vedem, el este copilul, ieșit din adolescență, care se duce să-l ucidă pe Goliat. Nici frații lui care îl cunoșteau n-au încredere în el. El se încrede în Dumnezeu și se duce. Și îl învinge pe cel mai puternic om de pe câmpul de luptă. Toată armata evreilor se temea de Goliatul acela. Asta înseamnă că are un fond bun. Omul cu încredere în Dumnezeu trăiește după principiile lui Dumnezeu. Și atunci de unde începem discuția despre David?
Da, eu vreau să încep discuția despre David, fiindcă scopul nu este să facem o povestire, o cunoaștem. Scopul este să găsim concluziile, să vedem elementele de finalizare, pentru că aici este mai dificil. Și elementul de finalizare pe care îl urmăresc astăzi este caracterul omului, care aș numi așa cum se spune popular omenia. Cât de multă omenie a avut David în el? Pentru că familia în care el a intrat, el a devenit ginere lui Saul. El a devenit prietenul cel mai bun al lui Ionatan. Familia în care a intrat era o familie care nu era de omenie. L-au primit în casă, i-au zis, bine ai venit ginerică, s-a bucurat de el, era băiat frumos, era băiat talentat, era băiat deștept, era un băiat care i-a scăpat din necazuri, s-ar fi putut ca Saul nici să nu mai fi fost rege dacă David nu câștiga bătălia cu Goliat și după aceea trimite în timpul nopții pe cineva, du-te și taie capul. Păi asta e omenie? Asta era socru. Îl plânge și zice, oh, David, dragul meu și cu tare și nu știe cum să-i mai zică și pe urmă ia sabia să-l pironească. Deci ăsta era Saul, un nebun, care oscila de la minus la plus în câteva minute. avea așa o sinusoidă a vieții sale de un om psihopat, aș putea numi, și chiar cred că a fost un psihopat.
Are profilul unui schizofrenic.
În situația aceasta și în mediul acela, David își dezvoltă un caracter și o omenie extraordinară. Extraordinară. Acesta este lucru care mă încântă și mi-a pus întrebarea, cum a reușit el să-și formeze un caracter așa de frumos într-un mediu atât de stricat? Cum? Dacă vom reuși să învățăm ceva de aici și vom depista o filieră, un drum pe care să mergem, aș fi foarte fericit și pentru mine și pentru ascultătorii noștri. Și vă dau un exemplu. După atâtea rele care le-a făcut Saul, urmărindu-l să-l ucidă de nu știu câte ori, în momentul în care Saul moare și vine la el un om și aduce vestea, Saul a murit. David își fâșie hainele, plânge și compune un cântec extraordinar, cântecul arcului din Cartea Dreptului. Și zice, cum stă aruncată pe dealurile tale floarea oștirei tale? Cum a ajuns vitejii tăi să fie bajocoriți? Și faci un cântec extraordinar, cântecul arcului din Cartea Dreptului, în a doua Samuel, capitolul 1, chiar de la început. Omul care credea că primește o recompensă și inventează o poveste, pentru că el l-a întâlnit pe Saul deja mort, nu? S-a aruncat în sabie și era mort. Dar el inventează, știi, era aproape mort și m-a rugat să îi tai eu capul și l-am tăiat și uite, ți-am adus ție coroana ca să nu cadă chiar în mâinile dușmanilor, cu gând că va primi o recompensă serioasă, David îi taie capul. Deci asta nu e o veste bună pentru mine. Această omenie a lui David față de Saul mă uimește.
Și a fost probată în nenumărate rânduri până aici, în relația lui cu Saul?
Mă uimește. El a decretat zi de post pentru cine? Pentru rivalul său, pentru criminalul său, pentru că dacă nu era Dumnezeu, de câteva ori până acum, David era ucis de Saul. Deci Saul este în realitate un criminal, doar că nu l-a țintit, dar a fost intenția sigură să-l ucidă. Și cu toate acestea, vedeți dumneavoastră, față de un dușman, un dușman de moarte, să arăți atâta compasiune, atâta durere, să compui un cântec, să plângi, să te rogi, să pedepsești pe oricine vine cu ceva în defavoarea lui, e aproape incredibil.
El trăiește învățăturile Domnului Hristos avant la letră, pentru că Domnul spune să iubiți pe vrăjmașii voștri, pe dușmanii voștri, și iată că el asta și face.
Va continua războiul dintre casa lui Saul și casa lui David prin Abner, care era comandantul armatelor lui Saul. Și în acest război, ca într-un război, cad oameni de o parte, de alta, până la urmă Abner cu David cad la o înțelegere. Își dau mâna, încheie o alianță și Abner pleacă să adune poporul în jurul lui David. În timpul acesta intervine Ioab, o vulpe vicleană de la casa lui David, de care nu va scăpa toată viața lui.
Și rudă cu David.
Adevărul era că era un om capabil. Observați dumneavoastră, avem de-a face cu niște oameni de vârf, foarte capabili, foarte buni în meseria lor, dar fără caracter. Acesta este Saul, fără caracter. Era un bun naționalist, a luptat pentru poporul său, într-un spirit din ăsta naționalist specific timpului, dar fără caracter. Ioab era un bun militar, foarte bun militar, a câștigat toate războaiele, el a lărgit atât de mult frontierele, dar un om fără caracter. Între astfel de oameni, fără caracter, care trăgeau sfor, făceau fel și fel de manevre și de mașinațiuni, David dă dovadă de un caracter formidabil. Încât eu a spune că David este poet, este un visător, abar n-are ce face, cum face el un tratat cu Abner și vrea să îl primească pe Abner dintr-o dată din dușman și îl cheamă înapoi, îl ucide pe Abner. Evident, evident că oricine ar fi auzit această știre, spunea: David a fost un mare diplomat, l-a atras pe Abner și apoi l-a ucis prin mâna lui Ioab. Deci, autorul moral este David. Așa spuneau toți oamenii. E David, prin comportamentul lui, făcând un nou cântec de jale, instituind din nou zile de doliu pentru Abner, oficind o mormântare ca pentru o mare personalitate, dar eu cred că nu doar prin aceste gesturi, pe le numesc oficiale și publice, ci prin durerea pe care era simțit-o, nu? Când te uiți la un om, chiar la înmormântări te uiți, măi, îmbrăcat în doliu, e așa, dar plânge de ochii lumii sau este îndurerat? Se vede omul care este îndurerat și unul care plânge de ochii lumii. David a simțit o durere profundă și oamenii au spus absolut toți: nu e mâna lui David în crima aceasta. David n-are nimic de a face. Din nou David a câștigat. Ce a câștigat David? A câștigat respectul oamenilor. A câștigat încrederea dușmanilor săi, pentru că a dovedit din nou omenie. Al treilea caz. Fiul lui Saul, care a rămas în viață Isboșet, va fi încoronat rege, va continua ultima campanie împotriva lui David, dar până la urmă comandanții lui, doi comandanți, își dă seama că cazul nu are nicio șansă, e pierdut, și ce să facă? Vor să treacă de partea lui David, așa cum se face peste tot în armată. Cum poți să câștigi? Poți să câștigi trădând, și când te duci la trădare trebuie să duci o probă, nu? Ce să duci? Să duci niște planuri secrete, să te creadă oamenii. Cu ce puteau să meargă ei la David în conceptul firesc al lucrurilor ca să fie crezut? Decât cu capul regelui. Și l-au decapitat pe rege, s-a dus la David. Davide, gata, uite, am pus capăt războiului civil, trecem de partea ta. Ce-ar fi zis oricare rege? Bravo, băieți, ce posturi vreți? Hai că vă dau, bravo. Ați făcut un bine pentru țară, ați pus capăt unui război civil, țara va câștiga mult datorită vouă și i-ar fi recompensat. David nu a gândit ca un politician. David a gândit ca un creștin autentic. Și a spus: când un om a venit și mi-a adus vestea că a murit Saul, crezând că mi-aduce o veste bună, l-am decapitat. Dar voi care ați ucis un om nevinovat în patul lui, așteptați recompensă? Da, recompensa este sabia. Și tot poporul a înțeles că David nu a avut nicio mână în distrugerea casei lui Saul, că David nu a încercat absolut cu nimic să-și rezolve el disputa cu rivalul său, Saul, a lăsat în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a rezolvat-o. Iar el, față de acești oameni, le spune eu, victime ale situației, nu? Victime. A avut compătimire și dragoste. Aici este omenia lui David. Omenie care este asemen unui nufăr care iese dintr-o mocirlă atât de frumos, absolut cu nimic, influențat de societatea egoistă, răzbunătoare, care era în timpul lui. Absolut nimic din aceasta. Deci, concluzia mea este aceasta. Poți să înveți și o lecție bună din istorie. Să nu fac ce a făcut celălalt. Poți să înveți. Iată un om care a învățat lecția. Acesta este David. Cred că acest lucru l-a determinat pe Dumnezeu să spună: om după inima mea. Om care s-a încălzit din răceala altora, s-a întărit din slăbiciunile altora, a devenit moral datorită imoralității altora și a format un caracter tocmai lângă oameni care nu aveau niciun pic de caracter. Este o lecție extraordinară. Toată cinstea pentru David.
Omenia și-a arătat-o și în relația cu fiul său Absalom, care a vrut să-l detroneze. A fost un război și el nu și-a dorit ca Absalom să moară. Sub cerul acela al Israelului știm și un caz în care un împărat și-a ucis fiii. E vorba de Irod, care i-a ucis pe Alexandru și pe Aristobul. Numai pentru că a bănuit că ar vrea să ia tronul. Iată că de data aceasta David își dorește ca Absalom să trăiască. Crede că va rezolva lucrurile cu el. Haideți să vedem puțin aspectul acesta, pentru că Ioab are și aici ceva de spus.
Da, așa este. Înainte de a ajunge la Absalom, care este iarăși un caz deosebit, David mai are încă o problemă de rezolvat cu familia lui Saul. El a făcut cu Ionatan un legământ frumos de pace. Un legământ ca să se respecte reciproc unul pe altul toată istoria. Și David, după ce termină cu toate problemele și cu toate conflictele, își aduce aminte de acest legământ și spune: mai e cineva din casa lui Ionatan? Ce, da, mai e, are un fiu, un fiu olog, un fiu care e nenorocit. Zice, aduceți-l încoace. Băiatul vine foarte speriat, e gata, acum o să mă omoare. Foarte înfricat. Zice, nu-ți fie frică. Tu vei rămâne de acum la casa mea și în fiecare zi vei mânca la masa mea. Vedeți, când vezi un om în cărucior cu rotile, mai e și paralizat, mai e și cum e neplăcut, nu prea îți face așa mare plăcere. Dar David s-o cotește o cinste, ca de fiecare dată când mergea la masă să mănânce, acest Mefiboset, care era olog și nu avea nimic frumos în el, să fie acolo lângă el. Este, cred eu, o dovadă extraordinară a omului de cuvânt, a omului nobil.
Prietenul loial.
A omului care spune că prietenul adevărat iubește oricând și nevoie devine ca un frate. Iată-l pe David. Nu are dezgust, nu este deranjat de acest infirm. Și spune, nu, el este fiul prietenului meu. Prietenul meu a murit în circumstanțe tragice și eu vreau să-mi arăt dragostea pentru prietenul meu, acordându-i o fiului său. Și s-a purtat cu el extraordinar toată viața. Acesta este David. Și într-adevăr, ultima situație de noblețe este cea din dreptul lui Absalom. Ultima situație. Ioab ajunge acolo să spună, da, zice, tu ai fi mai bucuros astăzi dacă Absalom ar trăi și noi toți am fi morți. Și dacă Absalom ar fi trăit, Absalom îl ucidea pe David. E sigur. Absalom nu-i semna lui David. Semna mamei lui sau eu știu cui altora. Dar David niciodată nu i-a privit pe oameni ca rivali. Mi-a pus întrebarea, de ce oare? Probabil că David, un om al lui Dumnezeu, nu? A fost și un profet al lui Dumnezeu, a reușit să înțeleagă că în spatele acțiunii fiecărui om stă în partea negativă un demon și în partea pozitivă un înger bun. Deci noi suntem întotdeauna sub influența unei puteri, puterea bună a Duhului Sfânt sau puterea rea a demonilor. Și David cred că a reușit să înțeleagă că în toate aceste acțiuni rele stăteau demonii care influența fie pe Saul, care și spune ce venea un duh rău, nu? Fie pe Absalom, cine? Un duh rău care punea stăpânire pe el. Și din acest motiv, fiindcă era un om care gândea la un nivel foarte înalt, el nu se răzbuna cu omul acesta, că el era o victimă. O victimă în mâna unor puteri malefice. Atunci el spunea, acești oameni săraci sunt de compătimit. Nu ca să mai dăm în ei, că sunt destul de chinuiți. El a declarat război Satanei, care era autorul acestor lucruri. Deci observați, ca să înveți lecția istoriei, trebuie să ai o viziune foarte profundă, să ai viziunea marei lupte care există pe pământul nostru între Hristos și Satana și să te plasezi întotdeauna de partea lui Dumnezeu. Când te plasezi de partea lui Dumnezeu, dușmanul tău este Satana. Când te plasezi doar pe terenul mic al situațiilor, dușmanul tău este Absalom, este Saul, este Abner sau oricare alt om. Vedeți? E o diferență. David, plasându-se de partea lui Dumnezeu, el i-a cumpătimit pe acești oameni, a plâns pentru ei, le-a făcut o mormântare onorabilă, le-a compus o cântare. El n-a avut nimic cu acești oameni. Ei, aici este noblețea. Aici este noblețea extraordinară. Și vreau să vă spun, poate dacă Dumnezeu ne ajută să continuăm lecțiile istoriei și cu alte exemple nebiblice. Pentru că, da, domnule, dacă nu iei pistolul și îl împuște, împușcă el pe tine. De unde știi? Se poate întâmpla și nu că se poate întâmpla. De multe ori ai luat pistolul, l-ai împușcat pe el și te-ai împușcat și pe tine. Dar dacă nu iei pistolul și nu tragi, s-ar putea ca să nu moară nici el, să nu mor nici tu. Și atunci nu-i câștigul mai mare. Este o carte, extraordinară carte. O mie să cadă. Un neamț. Sergent în armata lui Hitler. Sergent în armata lui Hitler. Într-o unitate de pionieri care mergea în frunte să facă poduri. A făcut războiul până în Caucaz. Și s-a întors. Unitatea lui de 1000 de oameni a fost aproape toată decimată. A mai rămas câțiva oameni din 1000. El este unul din cei câțiva. În tot acest timp de 4 ani, poate mai mult de 4 ani, nici n-a avut pistol. L-a aruncat într-un lac, a făcut un pistol de lemn, asemenea, l-a vopsit cu cremă de bocanci negru și l-a băgat în toc și nimeni n-a știut că el are acolo o bucată de lemn. N-a tras un glonț. Iată că politica aceasta, dacă nu tragi și te împușcă altul, nu totdeauna e valabilă. Omul ăsta nu a tras și nu a primit. Așa a fost David. El n-a vrut să pună mâna pe acești oameni. Ce? Cum să pun mâna pe unsul Domnului? Eu nu vreau să pun mâna. Dumnezeu să pună mâna. Dumnezeu i-a pus mâna și i-a făcut dreptate. Dar în modul acesta, David a dezvoltat un caracter uimitor, extraordinar. În toate cazurile, ultimul caz evident fiind cazul cu fiul său. Fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum de n-am murit eu în locul tău? Ua, un tată extraordinar, un om extraordinar. M-aș bucura dacă ar mai fi părinți care ar învăța lecția părintelui David. M-aș bucura dacă ar mai fi conducători care ar învăța lecția conducătorului David. M-aș bucura dacă ar fi creștini care s-ar ridica la nivelul de cinste și de omenie pe care l-a avut David. Și mi-aș dori ca Dumnezeu să-mi dea favoarea să mă pot ridica și eu cât mai aproape de acest om extraordinar.
Dumnezeu l-a ales pe David să facă parte din genealogia Domnului Iisus Hristos. Omul acesta pe care l-am văzut căzând la un moment dat, într-un moment de neatenție, omul acesta se ridică și se ridică prin credință și se ridică prin încredere în Dumnezeu și își pune toată viața la îndemâna lui Dumnezeu, pentru că fondul lui este acesta de omenie și omenia aceasta este pe fondul credinței lui. Iată ce face Dumnezeu din el. Haideți să privim puțin aspectul acesta. David în genealogia lui Hristos, pentru că mai avem câteva minute din emisiunea de astăzi.
Întrebarea pe care mi-o pun este: Domnul Hristos trebuia să se nască din David sau David, prin caracterul său, a fost ales de Dumnezeu ca să fie un strămoș al lui Isus? Adică, unde amplasa lucrurile? Nu avem nicio dovadă că David trebuia să fie neapărat strămoșul lui Isus. Avem o singură profeție în care Iuda, deci strămoșul lui David, Iuda este numit ca fiind părintele din tine va ieși Silo. Deci Iisus, Mesia, Domnul Hristos, trebuia să se nască din Iuda. Dar Iuda era foarte mare. Putea fi mii de oameni din Iuda de unde putea să se nască Iisus. Dumnezeu l-a ales pe David și spune clar că te-am ales pe tine. Te-am adus de la oi, din spatele oilor. Pentru că am văzut că ești un om după inima lui Dumnezeu. Această alegere, care creează și ea foarte multe probleme în mintea multor oameni, nu este nicio predestinație, ci este dovada, este rezultatul unui caracter, unui om de mare omenie, unui om extraordinar. Și încă o dată spun, caracterul acesta și l-a creat nu pentru că a avut în jurul lui niște sfinți, nu pentru că a fost izolat nu știu unde ca să nu fie întinat, ci tocmai că a fost în mijlocul unei societăți extrem de dure, cu o luptă teribilă pentru supraviețuire, din care el a învățat întotdeauna să ia partea cea mai bună.
Domnule pastor, cât de mult contează omenia într-o lume care este așa de haină uneori, tocmai cu oamenii buni și omenoși.
Bine este de cel bun, pentru că lui va merge bine și se va bucura de rodul faptelor lui. Este o concluzie pe care o trăgea marele profet Isaia și pe care noi am mai repetat-o de multe ori la emisiunile noastre. Eu zic că lecția omeniei ne va aduce cele mai mari satisfacții. În primul rând, pentru că un om de omenie va avea respectul celorlalți oameni, cum l-a avut și David. A fost iubit, a fost prețuit și până în prezent este iubit și prețuit de toată creștinătatea. În al doilea rând, lecția omeniei îți aduce un calificativ din partea lui Dumnezeu cum nu se poate. Iată un israelit în care nu există vicleșug, un om cinstit, un om nobil, un om simplu, din Cana, cum era Natanael, un păstor de pe dealul Betleemului, cum era David. Și acești oameni simpli, dar de omenie, vor ajunge mari bărbați ai istoriei. De aceea se poate învăța ceva din istorie și au fost oameni, nu mulți, care au învățat. Vrei să fii și tu? Dumnezeu te așteaptă. Te așteaptă ca să vezi în toate relele lumii ceva față de care să ai repulsie și să spui, Doamne, ferește-mă să nu fac ce-a făcut celălalt. Știu o femeie, o tânără femeie, care era tratată destul de rău de soacra ei. Această tânără femeie se ruga, Doamne, ajută-mă să mă port cu soacra mea, nu cum se poartă ea cu mine, ci cum te-ai purtat tu. Și-au trecut ani. Și-au venit momentele când soacra a fost bătrână, când nu mai putea să meargă, când cădea la orice pas, și atunci a dat dovadă de omenie, de un caracter extraordinar. Și soacra plângea și spunea, eu nu m-am purtat frumos cu tine, dar tu te-ai purtat frumos. De ce? Unde ai învățat aceasta? Și ea a spus, tânăra femeie, la Iisus Hristos. El mi-a fost exemplu. Pe El vreau să-L urmez. Eu vreau să mă port frumos, pentru că nu pot să mă port urât.
Domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Thank you.